Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Dardli bir ota. Xorisa xotini bilan o'g'li mehmonga yetganidan so'ng bir hafta o'tgach kelgan mash'um xabar natijasida telba bo'la yozdi. Chunki Toy qabilasi bosqinga uchragan, birovlari o'ldirilgan, boshqalar asir qilib olib ketilgan edi. O'lganlar orasida xotini, olib qochilganlar orasida suyukli o'g'li Zayd bor edi. Yuragi hasrat o'tida yondi Xorisaning. Darhol harakatga tushdi. To'rt tomonga xabar yubordi. Zora biron xushxabar bo'lsa deb duch kelgan joyni so'rab surishtirdi. Biroq barcha urinishlari zoya ketdi. Jigar go'shalaridan hech qanday xabar topmadi. Kechalari ko'ziga uyqu kelmas, kunduzi yuragi huzur halovat bilmas edi. Shundan boshqa dardi, tashvishi yo'q edi. Ba'zan xilvatroq bir joyga chekinar, g'amgin qo'shiqlar kuylab, to'xtovsiz ko'z yosh to'kar edi. O'lgan xotinini unutgandek bo'ldi, ammo o'g'li Zayd uchun yuragida paydo bo'lgan hasrat dog'ini hech ketkiza olmasdi. Dalaga chiqdi, lekin qo'li ishga bormadi. Ishlay olmadi. Qabiladoshlari uning so'niq chehrasini ko'rib achinar edilar. Ora-sira oh chekib qo'yardi. Har oh chekkanida ichidagi otash alangalanardi. Endi uni qayerdan ko'rib qolsalar, ko'z yoshli Xorisa deb ataydigan bo'ldilar. Bir kuni qabiladoshlari uning shunday deyayotganini eshitib qoldilar. Zaydni eslab tinimsiz yig'layman, unga nima bo'lganini bilmayman. Ajabo, sog' omonmikin, yo bo'lmasa ajal olib ketdimi uni? Xudo haqqi hech bilmayman, Allohdan uni so'rayman. Zayd o'g'lim qayerda qolding? Oh, nimalar qilardi bir kun sening qaytib kelishingni bilsam. Quyosh chiqsa menga seni eslatadi, kun botsa yana seni o'ylayman. Esgan shamollar ham sening xotiringni olib keladi, Zayd.
Men sanab chiqdim, ropparosa 360 ta.
Buncha ko'p bo'lmasa?
Bilmasam, lekin men bitta-bittalab sanab chiqdim.
Bu odamlar butlarning soni to'g'risida suhbatlashardilar. Chindan ham, ular katta-kichik, gavjum va tarqoq bir suruvni esga solardi. Muqaddas Ka'baning yon atrofiga terib qo'yilgan edi ular. Zaydni aslida hayratga solgan voqea hajga kelgan ko'pgina odamlarning erkagu xotinning birgalikda qip yalang'och holda Ka'bani tavvof etayotganlari edi. Ayollarning ham, erkaklarning ham egnida hech qanday libosi yo'q edi. Oralarida ba'zilarigina ko'ylakchan holda Ka'bani aylanardi. Qiziqib ulardan bir marosimning boisi nima ekanligini so'radi va shunday javob oldi.
Bu insonlar Ka'baga gunohlardan xalos bo'lish uchun keladilar. Allohdan o'z gunohini so'rar ekanlar, engil bosh bilan uning uyini tavvof etishni noto'g'ri deb hisoblaydilar. Shu sababli yolg'iz holda ziyorat qiladilar. Ham bu liboslarda senga qarshi gunoh qildik, ham ayni qiyofada sening uyingga keldik deyishni o'zlariga munosib ko'rmaydilar. Ular yo Quraysh, yo Kinona, yo Xuvoza qabilalaridan biron kishining kiyimini olib kiyadilar va shu holatda Xudoga sig'inadilar. Yoxud yalang'och tavvof etishga majburdirlar. Nomlari sanalgan qabilalarning a'zolari esa ko'ylaklarini yechmasdan Ka'bani tavvof qilishlari mumkin.
Aslida shunga o'xshash bema'ni va ahmoqona ishlar Qurayshlar tomonidan o'ylab chiqarilgan edi. Ehromlik cho'g'larida sutdan qatiq ivitishni, suzma va yog' olishni, so'ygan hayvonlarning yog'ini iste'mol etishni, qildan o'rilgan chodirda xordiq chiqarishni taqiqlagan. Yana haj mavsumini harom deb e'lon qilgan. Quraysh, Kinona va Xuvoza qabilalaridan boshqa qabilalarning o'z liboslari bilan Ka'bani tavvof etishlariga ijozat bermagan. Yo bizning kiyimlarimizni kiyib, yo qip-yalang'och bo'lib tavvof qilasizlar, deb turib olgan ham shular edi. Orada ayollarning ham uyalib, qimtinib, Ka'baning atrofida aylanayotganlari ko'zga tashlanib qolardi. Hatto bir ayol qo'llari bilan avrat joylarini berkitishga urinar va ziyoratgohni aylanarkan, "Bugun vujudimning bir qismi, hatto butun tanam ochiq, ammo men ochiq joylarimga qaraganlarni la'natlayman," der edi. Zayd bu g'aroyib hodisalarni tomosha qilib, hajga uzoq yaqin shaharlar u o'lkalardan kelgan turli tuman musofirlar orasida aylanib yurdi. Bir payt yo'lning chekasida suhbatlashib o'tirgan kishilarga duch keldi. Ko'zlarini ishqaladi, qayta-qayta ularga tikildi. Ular Kalb qabilasidan edilar. Zaydning qabiladoshlaridan biri ham uni ko'rar ko'rmas,
Ana Xorisaning o'g'li Zayd!"
deb qichqirib yubordi. Kalbliklar suyunib ketdilar. Zayd ularning yoniga borib o'tirdi.
"Xush kelibsizlar.
Xushvaqt bo'l, yo Zayd, tuzukmisan?"
"Tuzik. Tuzik ham gapmi? A'loman.
Bu yerda nima qilib yuribsan?"
Zayd qabilasidan ayrilganidan buyon boshidan kechirganlarini so'zlab berdi. Hozir hayotdan g'oyat mamnun ekanligini bildirdi. Odamlar unga otasining ahvolini so'zlab berdilar. Uning hasratida jinni devona bo'lganini, hamma joyni qidirib yurganini, g'amgin qo'shiqlar aytishi, tinmay ko'z yosh to'kishlarini ma'lum qildilar.
"Otamga salom aytinglar. Mendan xavotir olmasinlar. Bu yerda Hoshimiylardan Muhammad ibn Abdullohning panohidaman. U dunyodagi eng ajoyib insondir. Menga qilgan yaxshiliklarini, fazilatlarini hech unuta olmayman,"
dedi Zayd. Qabiladoshlari,
"Sening gaplaringni albatta otangga yetkazamiz, Zayd," dedilar.
Hadicha endi tijorat ishlarini yuritadigan, karvonlarini boshqaradigan ishonchli odam qidirish tashvishidan qutilgan edi. Har kuni yangi bir fazilatni kashf etayotgan jufti halolini tobora qattiqroq seva boshladi. Totuv oila qurganini ayol kishi orzu etishi mumkin bo'lgan eng buyuk huzur halovatga, xotirjamlikka endi yetishganini juda qisqa vaqt ichida tushunib oldi. Turmush qurganlardan bir yil o'tgach, Xadicha o'g'il ko'rdi. Uni Qosim deb atadilar. Arablarning odatiga ko'ra, ota-ona tug'ilgan ilk farzandining ismiga nisbat qilingan bir laqab olar edilar. Shunga binoan Muhammad ibn Abdulloh endi Abul Qosim, ya'ni Qosimning otasi. Xadicha esa Ummu Qosim deb ham atala boshladilar. Abdumutalibning suyukli nevarasi Muhammad al-Amin bir kuni bolaligini esladi va cheksiz sevinch hissiga berildi. Chunki qarshisida turgan ayol bir paytlari uni emizgan Halima as-Sadiya edi. Kichikligida onasining ixtiyoriga topshirib ketgandan beri
hech ko'rishish imkoni bo'lmagan edi. "Xush kelibsiz onajon", deya quchoq ochib kutib oldi enagasini. Suyukli enaga ham bunday iltifotdan juda xursand bo'ldi. Necha yillardan beri ko'rishmagan, tuqqan farzandidek bo'lib qolgan jigar porasiga yetishishning hayajoni bazor bosib turardi. Bir paytlar o'zi emizgan, uning sharofati ila oilasiga fayz va baraka olib kirgan murg'ak go'dak endi karvon bilan tijorat qiladigan 30 yoshlarga qadam qo'ygan jasur bir yigit bo'lib yetishgan edi. Makka xalqi haqli ravishda Al-Amin laqabini bergan buyuk Muhammad suyukli enaga onasini uyiga boshlab ketdi. Alohida izzat-ikrom ko'rsatdi. Umr bo'yi unga bajonidil xizmat qilishga ham tayyor edi. Ammo sut onasi yana Bani Sa'd qabilasiga qaytishi kerak edi. U yonida 20 tuyadan iborat sovg'a bilan uyiga yo'l oldi. Avval shu bolaning hurmatidan uyiga baraka kirgan edi. Endi esa unga katta boylik, mol-mulk sovg'a qilindi. Buyuk Amin ham qadrli enaga onasining sha'niga munosib tarzda izzat-ikrom va tuhfalar bilan kuzatganidan xursand edi. Rivoyatlarga qaraganda suyukli enaga keyingi marta Hunayn urushdan so'ng kelib, olamlarga rahmat bo'lgan o'g'lining huzurida musulmon bo'lgan. Abdulloh ibn Abu Hamsa Abul Qosimdan bir miqdor mol oldi. Lekin yonida mol haqqiga yetadigan miqdorda pul yo'q edi. Ammo u insofli kishi bo'lgani uchun keyinroq qarzini olib kelishga izin berildi. Aniq bir kun tayinlandi. Shundan keyin Abdulloh, "Meni falon yerda kutasan. Yo Abul Qosim, falon soatda uchrashamiz", dedi. So'ngra xayrlashdilar. Va'dalashilgan kun yetib keldi, ammo Abdulloh ibn Abu Hamsa kelmadi. Bir ozdan keyin kelib qolar deb kuta boshladi. Oradan bir necha soat o'tdi, biroq hech kim kelmadi. Oqshom tushdi hamki, hech kim kelmadi. Muhammad ibn Abdulloh kechasi shu yerda yotib qoldi. Ertalabdan yana Abu Hamsa va'dasining ustidan chiqadi degan ilinchda to kechqurungacha intizor kutdi. Abdulloh va'dasi esga tushib, kelishilgan joyga yugurib kelganida 3-chi kun ham o'tib borayotgan edi. "Ey yigit, mening toza adabimni berding. 3 kundan beri seni shu yerda kutib o'tiribman", dedi. Abdulloh uzr so'radi. Maqsadi uni aldash bo'lmagani, yodidan ko'tarilgani sababli shunday bo'lib qolganini aytdi. Abdulloh keyinchalik shu voqeani eslar ekan, "Agar men uning o'rnida bo'lsam, bergan so'zimning ustidan chiqay deb 3 kungacha kutib o'tirmasdim. Kutgan taqdirimda ham qarzdor kishi mendan bunchalik oson qutilmasdi", degan edi. Kalb qabilasining haj safaridan qaytgan kishilari to'g'ri uylariga kirib bordilar. Hech kim gaplashmay, dastlab butlarning qoshiga yaqinlashdilar. Qo'llarini unga surkadilar. Ketayotganida ham shu alfozda xayrlashgan edilar. Arablarda odat shunaqa edi. Safar davomida xaloskor bo'lishlari, baraka keltirishlari va tahlikalardan muhofaza etishlari uchun shunday qilinardi. Birozdan so'ng ko'zlari yoshli Xorisani topdilar.
"Xushxabar, xushxabar keltirdik, ey Xorisa! O'g'lingni topdik!"
dedilar. Xorisa hech kutilmagan daqiqada bunday xushxabarni eshitib, es hushini yo'qotib qo'ydi. Ularning bo'yniga osildi.
"Rostmi? Qasam iching,
tangrilar nomidan qasam iching.
Yig'lashni ham, sevinishni ham bilmasdi. Bir amallab o'zini tutib oldi. So'ngra ukasini qidirib topdi. Bor boyligini bir xaltaga solib, ukasi bilan birga yo'lga chiqdi. Safar uzoq davom etdi. Har daqiqa soatlar kabi cho'zilgandek bo'lib tuyulardi. Xorisa betoqat edi. Go'yo oxir yo'qday tuyulayotgan yo'lga qayta-qayta tikilar, ayovsiz qizdirayotgan quyoshga yolvorgudek boqar, bir daqiqa bo'lsa-da ertaroq Makkaga yetish uchun tuyasini tinmay qamchi bilan savalar edi.
Tezroq yur, tezroq yur jonvor. Zaydimni juda sog'inganman. Qani tezroq yur,
derdi. Yo'l bo'yi otashin she'rlar o'qib bordi. Ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni artib ham o'tirmadi. Nihoyat aka-uka Makkaga yetib bordilar. Duch kelgan kishiga
Muhammad ibn Abdullohni qidiryapmiz,
der edilar. Yana bir necha kishidan so'radilar, hamma ularga Xoshimiylarning manzilini ko'rsatardi. Nihoyat bir kishi
uni Ka'baning yonidan topasiz,
dedi. Baytning yoniga keldilar, so'radilar, ko'rsatishdi. Xorisa ko'rsatilgan odamni ilk bor ko'rganida yoq, izlagan odamini topganiga, qalbida Zaydni beshak qutqarishga qat'iy ishonch tug'ilgan edi. Bu muborak chehra, marhamat va shafqat to'la bu nigohlar, ishonch tug'diradigan bu sumbat bir qarashda yoq Xorisaga ko'p narsani anglatgan edi.
Al-Amin, senmisan? Ey purziyo kishi.
Ha, menman.
Ya'ni Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdumutallib.
Ha, menman. Maqsadingiz nima? Xorisa yutindi. So'ngra maqsadga o'tdi.
Ey Abdullohning o'g'li, ey Abdumutallibning, ey Xoshimiyning o'g'li, ey Qurayshning buyugi, sizlar haram xalqsizlar va haram sharifning qo'shnilarisiz. Baytullohning yonida mahbuslarning asorat kishanlarini yechib, musofir va ochlarni to'ydirasizlar. Sizlar bilan birga bo'lgan o'g'limizni so'rab keldik. Sen uni ozod qilishimiz uchun xohlagan narxingni aytib, bizni shod xurram va minnatdor qil. Biz senga o'sha pullarni beraylik, uning evaziga sen o'g'limga erkinlik ber.
Xorisaning kuyib pishib aytgan bu so'zlarini diqqat bilan tinglagan Abul Qosim unga shunday savol berdi.
O'g'lingiz kim? Zayd ibn Xorisa.
Sizning taklifingiz durust, ammo buning boshqa bir chorasi ham bor.
Qanday chora?
Zaydni shu yerga chaqirtiramiz. Istaganini qilsin. Agar siz bilan qaytib ketishni istasa, marhamat olib ketaverasiz. U holda qutqarish uchun pul berishingizga ham hojat qolmaydi. Agar men bilan qolishni istasa, u holda men ham meni tanlagan kishini zinhor hech narsaga almashtirmayman.
Xudo haqqi, sen o'ta darajada insofli va adolatli kishi ekansan. Biz sening taklifingga bajonidil rozimiz.
Zaydga xabar berildi. Xorisa hayajondan titrardi. Nihoyat bir necha daqiqadan so'ng jigar go'shasini ko'rsa, nahot uni bag'riga bosib yuragining hasrat dog'ini yuvsa. Nihoyat Xorisa qo'lini peshonasiga tutdi. Ko'z oldi qorong'ulashib ketdi. O'rnidan sakrab turdi. O'g'liga yopishdi, mahkam quchoqlab, to'yib-to'yib o'pdi, hidladi. Ota bolaning uzoq ayriliqdan keyingi uchrashuvi o'ta ta'sirchan edi. Sevinch ko'z yoshlari bilan yug'urilgan bu holat bir muncha vaqt davom etdi. Ey Zayd, bu odamlarni taniyapsanmi?
Ha, mana bu kishi otam. Bunisi esa amakim.
Otang seni olib ketish uchun kelibdi. Mening senga bo'lgan mehr-muhabbatim, shafqatimni o'zing ham juda yaxshi bilasan. Hozir yo meni tanlab shu yerda qol, yoki ularni tanlab uyinga bor. Zayd hech ikkilanmay javob berdi.
Men hech kimni sizdan ustun qo'ya olmayman. Sizdan afzal ham ko'rmayman. Men siz menga ham ota, ham ona o'rnidasiz. Albatta, siz bilan qolaman.
Xorisa quloqlarining qizib ketganini his etdi.
Qaroring qat'iymi, Zayd? Bizni emas, uni tanlayapsanmi?
Ha.
Xorisa xushidan ketib qola yozdi. Amakisi, "Ming afsus, jiyan. Nahotki sen ozodlikni emas, qullikni tanlaysan. Qul bo'lishni otang amakingning panohida bo'lishdan ustun qo'yib, o'z yurting va o'z go'shangangga qaytishni istamaysanmi?"
Men buyuk insondan ko'rgan yaxshiliklarimni hech narsaga almashtira olmayman. Uning yonida qolaman.
Xorisa hamon tush ko'ryapman deb o'ylar edi.
O'g'lim, biz sen bilan hazillash uchun kelmadik,
dedi ota.
Men ham hazil qilayotganim yo'q, otajon, rost so'zlayotirman.
Ortiq Xorisaning qo'lidan hech narsa kelmas edi. Shu payt Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh Zaydning qo'lidan tutdi. Ka'baning Hijr deb ataluvchi qismiga olib bordi, bir toshning ustiga chiqardi va shu yerdagilarga xitoban:
"Ey insonlar, shohid bo'linglar. Zayd mening o'g'limdir. Uni o'zimga farzand qilib olayotirman. U mening merosxo'rim bo'ladi",
dedi. Xorisa va uning ukasi bu so'nggi xatti-harakat natijasida yonayotgan yuraklarga muzday suv sepilganidek bo'lganini his etdilar. Endi bo'lar ish bo'ldi, deyishdan o'zga chora qolmagan edi. Bundan keyin Zayd ibn Xorisa emas, ibn Muhammad deb atalajak va uzoq yillarcha shunday bo'lib qoladi. Xorisaning Zayddan ajralishi qiyin bo'ldi. Necha yillar uning hasratida kuyib yongan, beto'xtov oqqan ko'z yoshlaridan rangi siniqqan, nihoyat uning xabarini eshitib, bor yo'g'ini yuklab, qush bo'lib, qanot yoyib uchgudek bo'lib yetib kelgan umidlari katta edi. Ichida ming xil his tuyg'u jo'sh urgan Xorisa uyiga ajoyib bir inson bo'lib qaytdi. Hidi hamon dimog'idan ketmagan suyugli farzandidan judo bo'lish taqdiriga yozilgan ekan. Ammo o'g'li endi asir emas edi. Erkinlikdan mahrum bir qul, xizmatchi emas edi. Qo'llaridan zo'rlik bilan tortib olinmagan edi. Otasi va amakisini ham seva-seva tark etadigan darajada sevilishga munosib bilgan nur yuzli bir insonning yonida qolishni shaxsan o'zi afzal ko'rgan edi. Xorisa ba'zan shularni o'ylab, ko'ngliga taskin berar, ba'zan g'unchadek jigar go'shasini ortiq ko'rolmasligi esiga tushib, yig'lab ketar edi. Qo'ylarining ko'pligi bilan shuhrat qozongan Kalb qabilasi uzoqdan ko'rina boshlaganida ham Xorisaning soqolidan hamon yoshlar dumalanib oqar edi. Xadicha yana bir o'g'il ko'rdi. Uning ismini Abdulloh qo'yishdi. Juda chiroyli, juda yoqimtoy bu bolaga otasi Tayyib, Tohir laqabini bergan edi. Ba'zan Abdulloh, ba'zan Tayyib, gohida esa Tohir deb suyar edilar. Uni yeru ko'kka ishonmasdilar. Oradan bir necha oy o'tdi. Avval Qosim, so'ngra Abdulloh hayotdan ko'z yumdilar. Bu judolik ota-onani chuqur qayg'uga soldi. Zayd ham o'zi kechagina yelkasiga opichib, o'ynatib yurgan bu go'daklarning vafotidan qayg'urib, ularning ota-onasi bilan birga yum-yum ko'z yosh to'kdi. Keyinroq Xadicha xonim birin-ketin Ruqayya, Zaynab va Ummu Gulsum ismli uch qiz ko'rdi. Uchala qiz ham istarasi issiq, nurli go'daklar edi. Qizchalarni ko'rgan odamlar Alloh bu oilaga alohida lutfu karam ko'rsatmoqda deyishdan o'zlarini tiya olmasdilar. Xadicha bir qarashdayoq kishi diqqatini tortadigan, ko'ngillarga osudalik bag'ishlovchi farzandlar tuqqanidan, eriga farishtalarni yodga soluvchi go'daklarni hadya etganidan xursand edi. Go'dakligidayoq o'lib ketgan farzandlari Qosim bilan Abdullohning hasratini bu qizchalarga qaraganda unutar, ba'zan yuragida og'riq paydo qiladigan darajadagi achchiq xotiralar bu go'daklar tufayli esdan chiqar edi. Muhammad birin-ketin o'lib ketgan go'daklari uchun achchiq ko'z yosh to'kdi. Ammo ko'nglini bo'shatar ekan, taqdiridan rozi ekanligini ham aytardi. Demak, shunday bo'lishligi kerak deb o'ylardi. Farzandidan judo bo'lganda yetuk insonga yarashmaydigan dod faryod chekib yig'lash, yoqasini yirtish kabi qiliqlar unga xos emas edi. Ketganlar uchun kuyib pishdan ko'ra, keyin tug'ilgan qizlar tarbiyasiga e'tibor berish muhimroq edi. Shunday bo'ldi ham. Bir-birlarini sevgan, tushungan, hurmat qiladigan, har qanday muammoni ham murosai madora bilan hal etadigan bu ota-ona qurgan oila ushbu go'daklarning porloq ruhiy olamiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ular urush-janjalni, yomon so'zni bilmaydigan, uyat so'z eshitganda yuzlari lov-lov yonadigan, xayoli, andishali qizlar bo'lib ulg'aydilar. Ota-ona farzandlari odobidan mamnun edilar. Ularni ko'cha emas, aynan mana shu oila tarbiyalagani ko'zga yaqqol tashlanib turardi. Kun sayin ulg'ayib, husnga husn qo'shlayotgan qizlar qarilik sari yo'l olgan onalariga uy ro'zg'or ishlarida yordamlashar, og'rini yengil qilishar edi. Hech bo'lmasa, hali beshikdan yotishdan boshqa narsaga kuchi yetmaydigan, yig'lash o'rniga kulimsiraydigan Ummu Gulsumni ovutishda, unga yoqimli ovozda alla aytishda yordamchi bo'lishar edi. Mahalladagi ba'zi bolalar kabi orsiz, bad axloq emas edilar. Bu ham Xadicha xonim uchun yuksak ne'mat edi. Ularga boqarkan, kim biladi, otalar shu yoshda qanaqa bo'lgan ekan, deb shirin xayol surardi. Birin-ketin Qosim bilan Abdullohni olib ketgan ajal bir kuni kelib, endi-endi ochilayotgan bu g'unchalarni ham olib ketarmikin? Yoki kun sayin chiroy ochib borayotgan bu go'daklarning ulg'ayib, biron go'shaga kelin bo'lib boradigan kunlari ham keladimi? Ular esa beg'ubor holda Xadicha xonim tevaraklarida yugurib, o'ynab yurishar, ba'zan yonoqlarini tutib, bitta o'pib qo'ying otajon, bitta o'pib qo'ying onajon deya erkaliklar qilishar edi. Xadicha onamiz bu shodon qizchalarga qarab turarkan, yuraklarning tub-tubini bu xazin o'ylar ishg'ol etardi. Allohim, sen nimani xayrli deb bilsang, shuni qil, der edi go'yo. Nur yuzli, Anbar hidli Muhammadimning hurmati uchun bolalarimni o'zing asra Allohim, deya iltijo qilar edi Xadicha. Fil hodisasidan 32 yil keyin Makka aslzodalaridan biri Valid ibn Mug'ira ham o'g'il ko'rdi. Kelajakda nomi islom tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan bu go'dak mashhur Xolid ibn Valid edi. Tutgan joydan kesadigan, qo'rquv nimaligini bilmaydigan bir inson bo'lib yetishajak u. Musulmon bo'lguncha ham, musulmon bo'lganidan keyin ham jasorat, mardlik va dov yuraklikning jonli timsoli bo'lib tanilajak. Valid arslon bolasidek bir farzandga ota bo'lganidan bag'oyat xursand edi.